Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Svedoci smo porasta i produkcije i kvalitete interesovanja za dokumentarne dugometražne filmove i u svetu i kod nas. Kaže se da dokumentarni filmovi donose saznanja o životu i svetu. Ta saznanja su za mnoge dragocenije od onoga što nam donose igrani filmovi iz industrije zabave. Dokumentarni filmovi uspevaju da zabeleže nešto što je neprocenjivo, vredne prizore života koje čak ni moćna holivudska filmska industrija ne može da napravi u tako autentičnom vidu. A reakcije domaćih dokumentarista na aktuelne teme često nisu naročito brze, ali mnogi kažu bolje ikad nego nikad. Kao što znate, mart mesec je prepun teških i neslavnih godišnjica u novijoj srpskoj istoriji, pa će godišnjicu, koja će biti preko sutra, 24. obeležena, obeležiti i film naše današnje gošće. Sa nama je rediteljka Slađana Zarić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I pričamo o vašem novom filmu koji se zove Dosije Kosovo.
98.
Da. Ajde za početak, bit će premijerno emitovan RTS-u na dan obeležavanja početka godišnjice bombardovanja. Pretpostavljam da pre svega niste slučajno izabrali taj datum.
Da, ja moram da napomenem da je u pitanju serijal Dosije Kosovo, znači to je serijal koji Radio Televizija Srbije radi zajedno u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ovo je prvi film iz tog serijala koji se zove 98. godina, odnosno 98. Iz tog naslova mi vidimo da se u stvari ja bavim događanjima na Kosovu i Metohiji 1998. godine. U nekom vremenskom periodu od aprila do septembra 98. godine, kada je i po oceni Haškog tribunala, kada su se dole na prostoru Kosova i Metohije dešavali oruženi sukobi između snaga bezbednosti tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i UČK terorista. Ja moram da priznam da sam ja, kada sam krenula u istraživanje pre možda neke godinu, godinu i po dana za ceo ovaj serijal, koji će obuhvatati nekoliko filmova. Za sada su urađena dva filma. Prvi film je 98. Drugi film je Račak. I ja moram da napomenem da kada sam krenula, pogotovo kad je u pitanju 98. godina, da sam ja zaista bila jako, jako iznenađena, da mnoge stvari nisam znala, tako da mislim da će ovaj film biti prilično na neki način i šokantan gledaocima koji ga budu
sami
gledali.
U jednoj od svojih izjava da će gledaoci saznati mnoge stvari o kojima zaista nisu imali pojma. Šta je to što mi za evo ovolike godine nismo uspjeli da saznamo, a što će biti predstavljeno u vašem filmu?
Pa ja mislim da smo mi nekako pretežno govorili o otmicama Srba 99. godine. Znači, to su onih 10 paklenih dana juna i jula 1999. godine. Retko ko je znao da je 98. godine, recimo, u jednom danu oteto 100 Srba. U pitanju je 17. i 18. jul, kada je napadnut Orahovac. Tada je oteto oko 100 Srba i sudbina skoro polovine njih je tragično završena. Ja ne znam da li su gledaoci znali za logore, UČK logore u Jablanici, u Likovcu, u Lapušniku. To su zaista potresna svedočenja. Recimo, ja sam bila frapirana. To su svedočenja koje su dali pripadnici albanske nacionalnosti tokom suđenja Ramušu Haradinaju i Fatmiru Limaju u Hagu. Recimo, u Jablanici su ljudi držani u podrumu punom vode. Da li vi možete zamisliti kako to izgleda kada ste vi 24 sata u podrumu u kome nema sa vodom, u kome nema spavanja, u kome vas stalno tuku, maltretiraju? Nažalost, tu nema preživelih Srba. To je problem. Ja sam uspela da pronađem samo jednog svedoka koji je svedok tortura, UČK logora. Mi smo to tada, kažem mi, oni koji su tada upravljali Srbijom, odnosno tada se to zvalo Savezna Republika Jugoslavija, zvali improvizovani zatvori. U Hagu se to vrlo eksplicitno zove logori. Tako da, zaista su potresne priče. To su priče koje mi nismo pričali, ali između ostalog ja u filmu i donosim odgovor zašto mi te priče nismo pričali. Pre nego što sam krenula u snimanje ovog filma, ja sam pregledala, pošto sam ja koleginica sa televizije, jel te, ja sam pregledala kompletno u arhivu i sve dnevnike Radio Televizije Srbije iz 1998. godine.
I šta ste pronašli?
Tamo tih priča nema. Tamo nema priče da nam je oteto 100 Srba u jednom danu. Tamo nema priče o logorima u Lapušniku. Tamo nema priče o Likovcu i stravičnim stradanjima. Znate kako, ta 98. godina u Metohiji, pretežno u Metohiji, govorimo o vremenskom periodu, recimo april, maj, jun. Vi imate situacije da su kompletna sela srpska očišćena. Njima je trebao taj put da bude etnički čisti, da bude pod njihovom kontrolom, da bi oni mogli da iz Albanije dopremaju, jer to je taj put, to su ta sela između Peći i Đakovice i tako dalje, Prizrena, da bi oni imali ovaj prosto prohodan put za dopremanje oružja iz Albanije, novih snaga i tako dalje. Mi o tome nismo pričali, mi smo marginalizovali i učekaju. Zvali smo ih terorističke grupe.
Postavili ste pitanje zašto i nećemo da otkrivamo detalje iz filma, ali dajte nam bar temu za razmišljanje, kakav je vaš odgovor u tom filmu.
Pa, o tome se nije pričalo iz prostog razloga što su se plašili da će se Srbi iseliti sa Kosova i Metohije. Oni su držali kontrolu i kontrolu u gradovima i život u gradovima, u Prištini, u samom gradu Peći, u Đakovici, je možda bio normalan, ali ja pričam o dešavanjima u selima, u dešavanjima u tim brdsko-planinskim predelima gde su ljudi živeli, gde su prolazili, o dešavanjima na putevima, recimo između Peći i Prištine, gde vi imate ne mali broj, mislim preko 200 Srba je oteto i ubijeno 98. godine. Vi imate situaciju i bezbroj priča gde su ljudi krenuli i prosto su oteti na putu. Ima priča čoveka koji je ovde bio zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova, bio je u Americi je radio, došao je ovde da obiđe svoju majku na Kosovu. Mi nikada ne znamo šta je bilo s tim čovekom. On je prosto otet. Vi imate situaciju da su upali u rudnik Belaćevac i da su oteli 9 rudara. Gde su ta tela? Koje su njihove sudbine? Mi ne znamo. Mi imamo priču naše dvojice kolega sa Radio Televizije Prištine koje su oteta. Oni su zaustavljali autobuse, otimali ljude iz autobusa, odvodili. Prosto priče se nisu pričale zato što pričanje takvih priča stvara strah i stvara nervozu i, nažalost, stvara ono što nam se godinu dana kasnije dogodilo.
Epilog je da Srba nema ni u Prištini, ni u Prizrenu, ni u Đakovici.
Tako da to je priča o običnim ljudima, priča o strahotama UČK terorista, koje još uvek nisu sudski procesuirane. Ja moram da priznam da presuda u Hagu postoje, ali presuda za ubistva Albanaca. Naime, UČK nije ubijao samo Srbe. Oni su te godine ubijali i Albance koji njima nisu bili lojalni. Ono što je recimo u filmu jako zanimljivo, što iznose pripadnici određenih službi, jer ja sam tu imala i sagovornike kao pripadnike policijskih snaga, mislim prosto film je rađen u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ali i pripadnike državne bezbednosti, gde između ostalog jedna od teza koja je izneta, koja iznosi čovek koji je bio tada šef analitike DBA na Kosovu i Metohiji, da je preko 200 njihovih doušnika koji su bili Albanci ubijeno od strane UČK. A vama ako ubiju doušnika, vi prosto ne znate šta i gde se dešavalo. Naravno, film je težak. Znači, film je prosto onako, kako da vam kažem, kad ga pogledate, pogotovo što su rađena rekonstrukcije na osnovu tih svedočenja, gde sam mogla da pronađem živog svedoka, ja sam prosto njih snimila. Gde nisam mogla da pronađem živog svedoka je recimo iz Likovca, iz Lapušnika, mislim maltene iz Jablanice. Iz Lapušnika je gospodin Bakrač jedini preživeo svedok, ali iz Jablanice nemate ni jednog Srbina koji je preživeo. Ja sam koristila svedočenja iz Haga, pripadnik albanske nacionalnosti i koristila sam izjave koje sam dobijala od naših službi bezbednosti. Tako da mislim, ja pozivam i vaše slušalce da pogledaju taj film. To je deo istorije, malo je to apsurdno, znate, to je deo istorije koju smo mi živjeli i koju mi sada otkrivamo i pričamo posle 23 godine, a radi se upravo o stradanju pripadnika naše nacionalnosti.
Imali smo događaj iz istorije gde je trebalo i 70 godina da prođe da bismo o tome govorili. Ali sam htela da vas pitam za kraj ovog prvog segmenta našeg razgovora, kako ste se nosili sa sopstvenim emocijama, a kakva je tehnologija upravljanju filma kojom ćete preneti te emocije i izazvati emocije kod gledalaca?
Pa da vam kažem, ja recimo nikad ne mogu da imam suzdržanost. Mislim, prosto ne mislim ni da je dobro da i vi ne osetite lične emocije, zato što ako ih vi osetite, onda ćete uspeti da prenesete to i gledocima. Sad kada je bila premijera, pošto je premijera filma bila u Jugoslovenskoj kinoteci prošle nedelje i zaista postoji jedan jako potresan trenutak u tom filmu, u pitanju je žena koja je ostala bez 16-godišnjeg sina i muža koji su oteti iz jednog od orahovačkih sela i taj njen poslednji susret sa sinom. Recimo, ja sam na premijeri tog filma plakala. I onda me organizator pitao, pa koliko puta? Ja kažem, svaki put kad to vidim. Bez obzira što sam ja to gledala sada već, kažem, i u procesu snimanja, i u procesu pripreme, i u montaži toliko puta i tako dalje, i tako dalje. Nemoguće suzdržati emocije, ali verujte mi, ja to praveći film i ne pokušavam da uradim, jer ako te emocije ne prenesem, onda prosto moram i ja da se uživim u tu priču da bi se i gledalac koji to gleda užive u tu priču. S tim da, recimo, ako bih uradila paralelu između ratnih priča sa Košara, koji je meni jako težak i tužan film, i ovog filma, ja mislim da ovaj film ne probuđuje tugu, nego čini mi se da kada ga pogledate, vi osetite neku jezu.
Da, mislila sam da svakako pomenemo film, vaš film o junacima s Košara, koji je izazvao zaista i mnogo pažnje, ali i mnogo emocija i mnogo, čini mi se, kod običnih ljudi čuđenja. Pitali su se da li je to moguće i kako mi to nismo znali, i to je valjda i uloga ovakvog filma kao što ste ga vi napravili, kao što je ovaj koji ćemo gledati već preko sutra. Jedna muzička numera, pa ćemo ići ponovo s pričom koja je zabeležena u dokumentarnom filmu, ali u velikoj hoči.
Moda na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Faz o seu medo aparecer. 0-0. Agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Na gringa é feliz Natal. se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Emisiji Rečeno i prećutano, u studiju Radio Beograda 2 sa nama Slađana Zarić, autorka i rediteljka filma Dosije Kosovo, 98. I rekli smo, taj film će biti prikazan premijerno na RTS-u u večernjem terminu na godišnjicu bombardovanja SR Jugoslavije. A nedavno, na 50. jubilarnom festu, prikazan je film Čekajući Handkea, film autora Gorana Radovanovića, snimljen u Velikoj Hoči. Sa nama je, nije, evo, javljaju mi da nije, ali nadam se da ćemo ga uključiti. Pa dok ne bude sa nama u programu, nastavljamo naš razgovor. Slađana, počeli smo o košarama. I rekli ste mi, napomenuli ste mi vaš odnos i kako ste vi razliku sami sa sobom napravili kada ste radili film o košarama i ovaj film Dosije Kosovo.
Pa dok sam snimala tu priču koja isto nije bila u potpunosti ispričana, ja sam prosto malo bila zbunjena, nisam baš shvatila šta se na tim košarama dešavalo, jel te, stalno smo te košare negde čuli, ali kao nikako u stvari da ispričamo kronologiju događaja i dešavanja iz dana u dan. Ja sam prosto tim filmom, tim dečacima, jer to su bila deca uzrasta od 18, 19, 20 godina, htela da kažem jedno veliko hvala. I ja prosto mislim da i većina gledalaca koji posmatra i gleda taj film ima taj isti utisak. Prosto oni su u tom trenutku branili ono što treba svima nama da bude najbitnije, a to je domovinu i granicu zemlje u kojoj smo živjeli. S druge strane, dok sam radila ovaj serijal Dosije Kosovo, prosto neka moja osnovna potreba i osnovna želja je da te žrtve koje su tada pale budu deo našeg kolektivnog sećanja. Da vi i ja, da naša deca znaju šta se tada dešavalo i da te žrtve budu nešto što ćemo pamtiti i čije ćemo imena i lica znati.
Uspostavili smo vezu sa našim drugim gostom. Dobar dan, želim Goranu Radovanoviću.
Dobar dan.
Evo da vam kažem, u našem studiju je Slađana Zarić, čiji ćemo film gledati premijerno uskoro, a zove se Dosije Kosovo 98. Pa žao mi je što niste sa nama, ali znam da ste u velikim obavezama. I htela sam od vas da čujem i da spojim nekako ove dve priče, dva svedočanstva, jednog vremena, jednog stradanja, a uobličeno u dokumentarne filmove. Pa bolje da nam vi kažete nego da ja prepričavam, šta je poenta i koja je suština filma snimljenog u Velikoj Hoči. Snimali ste ga godinu dana.
Pa ne znam, teško je da pitate reditelja da kaže o svom filmu šta je suština. Zako.
Kakva vam je ideja bila? Sa,
pa ne znam, ideja
kako ste poruku meni hteli da prenesete?
Motiv, pa nisam nikakvu poruku, motiv je jasan. Htio sam da prosto, kako kažem, rekreiramo život koji je potpuno zaboravljen i nekako i politički, i socijalno, sa naše strane, život ljudi južno od Ibra, tako žive po enklavama, pogotovo po metohijskim enklavama, Goraždevac, Velika Hoča ili Orahovac, jel tako, gde stvarno su izolovani i ovaj, žive vrlo teškim životom u smislu fizičkog kretanja koji je ograničen, limitiran i tog nekog straha koji definitivno je veliki, postoji već 25 godina. Dakle, ljudi žive u nekim nenormalnim, ne nekim, u temeljno nenormalnim uslovima u smislu ljudskih prava, u smislu slobode kretanja i tog strašnog straha koji počiva pre svega na činjenici da ni jedno ubistvo od 99. godine u prisustvu međunarodnih snaga NATO pakta ili već KFOR-a jedinica i infrastrukture Euleksa nije rešeno. Znači, ni jedno ubistvo nije rešeno, ni jedna krađa nije rešena, niko nije osuđen ni za jednu otmicu krave. Tako da, a kamoli za ubistvo dečice koje se kupalo u Goraždevcu ili žeteoca u Starom Gradskom počinjenicu ubistava, čini se 11 ljudi u Vijenu, u Niš ekspresu, autobusu. Dakle, to je taj strah koji dominira među našim narodom južno od Ibra, koji živi južno od Ibra, pogotovo u tim malim enklavama, i koji su izloženi prosto tom jednom teroru albanske većine, koji je kontinuirana, pre svega se vidi u odnosu prema njihovom odnosu prema srpskoj tradiciji, odnosno nasleđe, deo nasleđa su groblje naše, koje su temeljno razrušena, bukvalno su razrušena, što se i kod mene vidi u filmu u Orahovačkom groblju. Tako da je moj motiv bio prosto da se bavim tim svetom našim, je li tako, i iskoristivši tu neku lepu priču o Peteru Hankeu koji je boravio u Velikoj Hoče, koji je imao ovaj prijatelj, koji je pomagao naš narod i prosto i financijski i moralno i tako.
I da kažemo, da podsjetimo da film koji se zove Čekajući Handkea nije završen jer stanovnici Velike Hoče i dalje čekaju Handkea, kome je su vlasti Prištine zabranile ulazak.
Da, on je personalno grata, mislim, tako da čovjek ne može da dođe i ako želi da dođe, doći će sigurno. To je nešto što zna u komunikaciji sa njim koji ide preko našeg pisa i prevodioca Handkea na srpski, Žarka Radakovića.
Da podsjetimo pre svega naše slušaoce da ste vi autor igranog filma Enklava. Dakle, to je tema koja zaista okupira vašu umetnost i ono čime se bavite. Film Enklava je takođe izazvao veliku pažnju i proizveo mnoge emocije, ali kako vi doživljavate kao reditelj tu razliku između igranog i dokumentarnog filma? Šta vam je bliže? Kako se proizvode emocije u jednom i u drugom žanru?
Ne znam, to je velika tajna. Mislim, kako kažem, sve zavisi od teme. Ne postoji recept za proizvodnje emocije u žanru. Mislim, u svakom slučaju, igrani film je kompleksniji, podrazuma puno više rada i podrazuma sintezu rada mnogih ljudi, saradnika. Tako da dokumentarni film je nekako po meni više analitični, jer negde ja kao autor mogu da kontrolišem mnoge aspekte od kamere do montaže. Tako. Ovde imate muziku, imate scenografiju, imate kostim, imate glumce, imate, kako kažem, mnogi aspekti, mnoge saradnike, autore koji nekako treba koordinirati i da bi svi zajedno napravili jednu celinu za koje bi svi stali.
I još jedno pitanje za kraj. Kada govorimo o Peteru Handkeu u kontekstu svega što nam se evo dešava posljednjih dana, da li govorimo i da li to možemo da podignemo i na neki viši nivo uopšte odnosa sveta prema intelektualcima koji uspevaju da drže do svog mišljenja i uspevaju da istraju u tome?
Da, mislim, zato je on važan, jel tako, on je i postaje u svom smislu ikonična figura, ne samo za nas Srbe, nego prosto za neki svet koji je stalo do nekih istina i ideja i suštinskih ljudskih prava i slobode. Ali ovaj, mislim, praktično o tome govorimo sada kad se Dostojevski zavanju ili Čajkovski.
Upravo to sam htela da spomenem.
Tako da, ovaj, kako kažem, to sve što se nama događa je bio uvod u ovu planetarnu, kako kažem, gotovo dijaboličnu ovaj, pozornicu gde imamo ovaj, borbu dobra i zla, ja, tako je sada. Tako da, na nama je da sačuvamo život, dostojanstvo i identitet i da malo ovaj, se brinemo sami o sebi, a pre svega o našim ljudima dole, nego južno od Ibra, pre svega i ovaj, da sačuvamo malo i energiju i ovaj, ljubav prema našem narodu. Tako?
Da, hvala vam mnogo. Znam da radite na novom filmu i da ste vrlo zauzeti. Da. Pa ćemo, nadam se, govoriti o novom projektu kada za to dođe vreme. Hvala vam još jednom, srećan vam rad, a ja bih zamolila da kao doprinos našoj priči o dokumentaristici danas damo i neki prilog koji nije dokumentarni film, ali jeste radijska dokumentarna reportaža, vezana je za ovu priču, snimljena je u kući Jovane Baljošević, koja je iz Velike Hoče, koja je između ostalog ugostila Petera Handkea, često je bio kod njih na ručku, pa evo malo njenih utisaka o tim druženjima.
Evo samo da kažem, dok sedimo za ovom trpezom u porodici Baljošević, posmatramo i fotografije, možda tu negde na mom ili mesto mojih kolega, upravo za sličnom trpezom sedi gospodin Peter Handke, koji je jedan od retkih, ali ta retkost ne smanjuje nikako veličinu i značaj njegove posete i Orahovcu i Kosovu i Metohiji i vašem domu?
Pa gospodin Peter Handke je od onih ljudi koji je od mladosti bio buntovan. Na osnovu onoga što smo mi o njemu pročitali, nikad se nije slagao sa nekim stereotipima koji uništavaju ljudskost u čoveku. I uvek se protiv toga bunio. I u književnosti, na toj književnoj sceni i svuda je bio zvanično gonjen i proterivan. I samim tim što je on čovek koji se od uvek borio za istinu, on svoj smisao, smisao svog postojanja vidi u, kako da kažem, u sapatnji sa onima koji su progonjeni i ovaj, koji pate, a mi smo progonjeni na svojoj zemlji i to je, a druga stvar, to je dopralo do njega upravo zbog toga što je ceo taj takozvani demokratski svet je bio upregnut u tu mašineriju, danas potpuno ocrne i satanizuju, i to je verovatno izazvalo da jedan takav duh, pravi evropski duh, čestiti duh gospodina Petera Handkea, ako ga mi doživljamo kao svog, da kažem, ne mogu da kažem kao oca, jer se ne ponaša baš kao otac, malo je onako jednog duha, kako da kažem, nemirnog, voli da provocira kao i svi književnici. Mogu da kažem, doživljamo ga kao svog tako nestašnog brata, rođaka, koga jako, eto, volimo ga, drag nam je. On je ovoga puta došao sa svojom suprugom Sofiji, koja nas je oduševila. Pa mi neki ovde kažemo, pošto smo svi tradicionalisti, ovako, prava, ona dobra žena i možemo kažemo da je bolja od njega i da ako u nekom smislu, ono, kažu žena od čoveka ili napravi čoveka ili splačinu, kad kaže naš narod, ona je pomogla da on bude još veći čovek. I vezali smo se odmah za tu ženu zato što je ona je ona Francuskinja, onog finog duha francuskog, koja se u stvari u Petera Hankea, koji je dosta stariji od nje, zaljubila kroz njegova dela. Znači, pripadala je tom nekom istinskom parijskom duhu koji, kako da kažem, traga za istinom, traga za nečim višim, i ona je tako došla do gospodina Petera Hankea.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage, smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Ik rij nog zo vaak in mijn droom, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
Ecco.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Činjenica je da događaji u ratnom i poratnom periodu na Kosovu i Metohiji kroz slike i priče živih svedoka zabeležene kamerom i uobličene u dokumentarni film lakše dopiru do srca gledalaca. Tako smo to osjećali, videli i doživjeli kada je u pitanju film Heroji iz Košara. Naša gošća je autorka filma koji ćemo tek videti, Dosije Kosovo 98. I dok smo slušali Gorana Radovanovića, Slađana, rekli ste mi da je zanimljiva ta veza, odnosno da, ako smo već u emisiji Rečeno i prećutano, pričamo o tome kako su prećutane sve te godine i svi ti događaji do 99. godine.
Pa da, evo sad i kada je Goran pričao, čuli smo da se stalno spominje 99. i stradanje Srba 99.
Kao da je tada sve počelo.
Da, kao da pre toga ništa nije bilo. A upravo Orahovac je simbol stradanja Srba 98. Kažem, to je grad kad su UČK pokušali da osvoje taj grad. To je grad u kome su ulazili u dom zdravlja, odveli lekare, medicinske tehničare, odveli čoveka koji je doveo svoju komšinicu na porođaj, otimali ljude na ulici. Imamo priču dečaka, odnosno mladića koji ima 20 i nešto godina, koji je otišao da kupi pelene za svoju bebu. Njegovo telo je nađeno u masovnoj grobnici 2005. godine. Sudskih presuda za to nema. Ja se iskreno nadam, i to je priča koja je sada negde ovako kruži, gde se mi svi nadamo da će sada u Hagu biti sudskih presuda, da upravo ovi procesi i zatvoreni lideri UČK će odgovarati, između ostalog, i za ubistva Srba. Ja sam u prethodnom segmentu pričala, ubijeno je i dosta, UČK je ubio i dosta pripadnika albanske nacionalnosti. Problem sa dokazom za ubistvo Srba je što nemate preživele svedoke. To je strašno. Tako da, ja se iskreno nadam, mislim, svako živo biće ima pravo na pravdu. Ja se iskreno nadam da će jednog dana doći i pravda za ove ljude koji su ubijeni, čija smo tela našli u Volujku ili u Mališevu, a još gore priča je za one ljude koje još uvijek ne znamo gde i kako se njihova tragična sudbina završila. Ja sam razgovarala, i to moram da priznam da mi je bilo malo šokantno, sa suprugom naše kolege koji je radio i koji je otet u zočištu 98. godine, i prosto sam je pitala posle 23 godine šta ona razmišlja, čemu se nada i tako dalje. Priča koju je ona meni ispričala, priča koju su mi drugi ispričali, da i dalje u pojedinim kućama gori sveća sa nadom da su oni živi, da oni pretpostavljaju da su oni u nekakvim logorima u Albaniji, da su to filmovi koji su oni gledali posle Drugog svetskog rata. I pazite, ti ljudi koji nisu pronađeni, oni su papirološki živi. Ta žena kaže da se ona i dalje izjašnjava kao udata. To je i dalje jedna nada da će se oni negde, nekada pojaviti. To su sve teške priče i teške sudbine koje smo mi možda zaboravili, više ih ne čujemo.
Upravo sam to htela da vas pitam. Da li mi, ako isključimo pojedince i neki angažman pojedinaca, da li mi kao država, kao narod, kao kolektiv imamo pravo, imamo bilo kakvo pravo na zaborav?
Ne, apsolutno ne. Veliki problem je što se istoričari ovih tema još uvek ne uhvataju u toj meri u koštac sa tim temama. Zašto? Zato što postoji neki vremenski period kada arhive nisu dostupne, kada ono, obično treba da prođe nekih 30 godina i tako dalje i tako dalje. Veliki problem je što su te godine bile godine kada su, prvo, s jedne strane, informacije bile selektovane u kontekstu dnevne politike, a potom što se toliko stvari desilo. Da ste vi prosto, i ako ste čuli informaciju, pretrpani svim ostalim informacijama, neke stvari zaboravili. Ali mislim da to jeste uloga medija, da to prvenstveno jeste uloga javnog servisa, da te priče pričamo. I sa zakašnjenjem bitno je da budu zabeležene. I ja zaista moram da kažem da izrazim zahvalnost i kako svoje matične kući, RTS-u, tako i Ministarstvo unutrašnjih poslova, što su prosto iskazali poverenje prema meni, prema timu s kojima ja radim, to je grupa ljudi koja radi na tom filmu, i prosto mi negde dali mogućnost da uradim ovako jedan film koji će ostati trajni beleg toga vremena. Mislim, kroz 20 godina kad neki istoričari budu to radili, neće imati više žive svedoke. Prosto ovaj film će, kao i Košare, kao i mnogi drugi filmovi, ja sam radila priču i o Milunke Savić, to je bio prvi film o njoj, tu je priča i o tom britanskom generalu, odnosno admiralu Ernestu Trubridžu. Priča, jedna od meni možda i najdražih filmova koja je negde započela otkrivanje tih nekih zaboravljenih ličnosti iz naše bliže i dalje prošlosti, je priča, niko nije rekao neću, to je priča o pilotima MiG-29 koji su zaista rekli neću i tog 24. marta i narednih dana poletili gore u susret daleko nadmoćnijem neprijatelju i branili ono što se tada zvalo nebo naše otadžbine. Tako da, ipak ti filmovi na kraju, kada podvučemo crtu, imaju smisla i ostavljaju neka sećanja i ta naša sećanja čine da ona ne izblede i da neke ljude ne zaboravimo i da im na neki način kažemo hvala. Ono što je meni iznenađenje, pošto prosto vi imate jedan deo publike koji film gleda u prime time-u, u trenutku emitovanja. Ono što meni bilo iznenađenje je da većinu tih filmova, verovali ili ne, gledaju mladi. Ja sam nekako mislila da je moja ciljna publika 40, 50, možda 60 godina i onda pošto ja to prosto mogu da pratim preko analize YouTube kanala Merila vremena na kome se nalaze svi moji filmovi, meni su publika u stvari momci i devojke od 25 do 35, maksimalno 40 godina i to je ono što je jako dobro. E sada, da biste vi privukli mlade da gledaju taj film, vi to morate da pričate njihovim jezikom. Znači, to je ono što meni nekad malo moji stariji gledaoci kažu, pa moraju kadrovi da budu tako brzi, ali mora baš da bude toliko sagovornika i tako dalje, pošto su oni navikli možda na neku sporiju formu, međutim, mladi hoće brzo, hoće dinamično, hoće moderno snimljeno, tako da ovaj film je u produkcijskom smislu.
Ali hoće i da saznaju.
Da, i u produkcijskom smislu. Ovaj film je dokumentarno igrani film. Tu ima i glumaca, i ima statista, to su pripadnici žandarmerije iz Niškog i Kraljevačkog i Beogradskog odreda. Tako da, mislim, eto, on donosi u toj jednoj dokumentarno igranoj formi rekonstrukciju svega onoga što se tada dešavalo. Znači, sve te rekonstrukcije nisu proizvoljne zamisli reditelja, nego su zaista rađene na osnovu autentičnih svedočenja kako samih žrtava, tako i pripadnika njihovih familija ili, kažem, izjava koje su date kako u tribunalu, tako u našim službama bezbednosti od 1998. godine do danas.
Voljela bih da mi prokomentarišete moguće komentare da je vaš film u ovom trenutku, vi ste zahvalni i Ministarstvu policije, RTS u svojoj kući, ali postoje komentari koji kažu, pa da, ovo je pogodan trenutak, to je nešto što je takođe deo nekog političkog aktivizma u današnjem trenutku. I to vas pitam u kontekstu toga što smo svedoci da je dosta dokumentarnih filmova koji imaju politički aktivizam, ali kako bismo rekli, s one druge strane.
Da.
Da li se i dokumentarni filmovi danas dele kao što se deli Srbija?
Pa da vam kažem, ja se trudim da ih radim na taj način da ona priđu svakome. Znači, ako govorimo o aktualnom trenutku, jel te, glasačima i levice i desnice i centra i tako dalje, zato što ja radim priču o običnim ljudima. Recimo, Košare su film koji, ja ne znam da li ću ikada više ponoviti, da kažem, uspeh takvog filma, koji je imao i ogroman broj gledalaca u emitovanju, i u reprizi, i na YouTube-u. I znate šta je meni bilo fascinantno? Da ljudi različitih političkih opredeljenja su imali identičan stav o filmu. A to je zato što je film priča o običnom čoveku. I ja se uvek trudim da film, koliko god je moguće, uradim na objektivniji način. Sa košarama je vrlo zanimljivo da je, su košare između ostalog dva dana posle emitovanja na radio televiziji Srbije izazvale veliku, veliku buru dole na Kosovu i Metohiji, mislim među albanskim stanovništvom, i čak je njihova državna televizija dva dana kasnije napravila specijalnu emisiju koja se upravo bavila filmom radio televizije Srbije Ratne priče sa košara, gde ja moram da priznam, pošto ja imam albanologa koji mi je to odma prevodio i tako dalje i tako dalje, gde su se oni na kraju i vrlo pohvalno izrazili u filmu, u smislu da, eto, mi smo pokušali da ispričamo priču šta se tamo dešavalo, čak je bilo i prozivka zašto oni o svojoj istoriji uče od radio televizije Srbije i tako dalje i tako dalje. Mislim da će biti burnih reakcija. Ja ću film prevesti i na engleski i na albanski i film će se istog trenutka nakon emitovanja sa prevodima na ova dva jezika naći na YouTube kanalu Merila Vremena, zvaničnom kanalu RTS-a, to je inače kanal gde se nalaze samo filmove koje sam ja radila. Tako da ja se nadam da burnih reakcija će biti, zasigurno. Ali se ja nadam da sam ja ovu priču ispričala na jedan pošteni ljudski način. U krajnjem slučaju, da li je to bilo tako, krajnji sud će doneti oni koji budu gledali taj film. Znači, film će biti emitovan na prvom programu RTS-a u 22:20. Prepostavljam da ćemo uskoro gledati i Račak. To je jedan od najintrigantnijih događaja moderne srpske istorije. To je povod za bombardovanje. To je nešto gde smo mi predstavljeni, gde je napravljena matrica Srba koji ubijaju nedužne civile, i moram da priznam da će prvi put u Račku pričati ljudi koji su 15. januara 1999. godine učestvovali u toj političkoj akciji i koji će nam pričati o tome šta se tamo dešavalo iz sata u sat. Isto je rađeno u dokumentarnoj igranoj formi. Kažem, sve ove filmove ja ne bih mogla da uradim bez podrške brojnih institucija, tako da poverenje koje mi je ukazano, tako od Ministarstva unutrašnjih poslova, tako od RTS-a, tako preko drugih različitih komisije za nestale lice i drugih različitih
institucija. Da, ali kada smo govorili o tome da je to bila preskočena tema decenijama, kako ocenjujete današnji trenutak? Da li ste vi lično osetili da je danas sazreo trenutak da može da se o tome govori, da mogu takvi filmovi da se prave, da treba da se prave?
Ja sam film počela, ceo serijal počela da radim pre godinu, godinu i po dana, kako da vam kažem. Ja ne kažem da ovaj film nije mogu da se uradi ranije. Ja sam prosto radila neke druge priče. Ja ne znam koje će me priče sačekati kroz 5 godina, kroz 10 godina i tako dalje. Da, žao mi je što priča nije ispričana ranije. Da li je mogla na ovaj način kako sam i ja ispričala da bude ispričana ranije, ne znam. Vi imate jednu priču gde su mene mnogi pitali zašto nismo pričali o košarama. Pa to definitivno jeste deo tragike ovog naroda i deo sudbine ovog naroda, da se nama stalno smenjaju nekakvi politički sistemi i da se nama svaki politički sistem donosi neke prioritete koje možda nisu njihova volja, ali je namet. Posle 2000. godine smo samo pričali o zločinima koji su počinili Srbi i samo je bio veliki pressing da se ti ljudi isporuče Haškom tribunalu. Znate, u tom trenutku vi niste mogli da pričate o košarama.
I nagledali smo se filmova i igranih i dokumentarnih i raznih drugih na sličnu temu. Na kraju smo današnjih izdanja emisije Rečeno i prečitano. Rekli ste da ćete film prevesti na engleski. Čujemo da se dešavanja na Kosovu i Metohiji, bombardovanje tadašnje SR Jugoslavije danas
i vrlo
aktuelno i vrlo se često pominje. Mislite li da će vaš film, engleska varijanta vašeg filma, imati šanse da u kontekstu ovog vremena dopre i do nekih gledalaca koji bi možda mogli drugčije, zahvaljujući filmu, da se osvrnu na neko vreme, na neke svoje poglede iz tog vremena?
Pa da vam kažem, ja ne živim u iluzijama, da budem iskrena. Ali naše je da probamo, naše je da se trudimo, naše je da to uradimo maksimalno objektivno, da učinimo dostupnim i da ga prevedemo na drugi jezik. Do nekoga će stići. Mislim da će u tom kontekstu današnjih aktuelnih dešavanja Račak biti jako zanimljiv. Mislim da će Račak biti vrlo, vrlo zanimljiv zato što je Račak iskorišćen kao povod za bombardovanje. Tako da...
I kako se scenarija jest, ponavljaju. Sve,
da, da. I vi imate tu matricu koja je možda započela sa nama, ali koja se nažalost nastavlja i dan danas, samo što su akteri drugi. Jednom je to Libija, jednom je to Irak, jednom je to Iran, jednom je to Jugoslavija, tako da... ali ajde da vidimo... Mislim, kako da vam kažem, ovim filmovima ne donosi sud samo današnjica. U velikoj meri će sutrašnjica prikazati i objektivnost i profesionalnost tih filmova. Bilo ovako, bilo onako. Tako da, tu smo na stubu ocene, što bi se reklo.
Hvala vam mnogo. Verujem da će ocene biti veoma visoke. Takođe verujem da će biti komentara različitih i reakcija, što je dobro kada je film u pitanju. I preporučujemo gledanje ovog filma, očekujemo sledeći. I ima još događaja iz istorije kojima se možete baviti, a ostaje nada da ih ne bude u budućnosti.
Da budemo jedna dosadna zemlja.
Da. Mnogo vam hvala. Preporučujemo, znači, film četvrtak, 24. mart,
22. dan kada... I
to je dan kada inače obeležavamo još jednu od tih naših tragičnih godišnjica. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bila Slađana Zarić. Govorili smo o njenom filmu, ali možda najmanje o filmu, a više o nekim stvarima koje ćemo moći da vidimo i događajima koje ćemo moći da vidimo u tom filmu i da se podsjetimo na neka teška i tragična vremena. U studiju Radio Beograda 2, tonski realizator Vesna Tošević, moje ime je Dušanka Petrović.